Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Vizita e zëvendës kryeministrit të Kosovës, njëkohësisht edhe ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi në Malë të Zi, është në frymën agjendës së përbashkët të cilën e kanë dy vendet, Kosova dhe Mali i Zi, e që nën kupton integrimin në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend.
Duke u shprehur për papunësi në Kosovë, profesori ekonomisë Musa Limani thotë:
Norma papunësie se nuk kara në Kosovë, për kundra zhe e është duku rritur dhe pa laps është dikun di 50%.
Gjatë këti emisioni, sot e shtu në 17 janar 2015, po ashtu mund të dëgjoni. OSBE-ja ka dënuar dërgimin në burg të gazetarit e Tomislav Kezharovski në Macedoni dhe ka kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm. Duke u shprehur për gjasët që me Iranin të arrihet marrëveshje për programin atomik, presidenti amerikan Barack Obama thot:
I've always said that the chances that we can actually get a diplomatic deal are probably less than 50-50.
Gjithherë kam thënë se gjasët që ne aktualisht të kemi marrëveshje diplomatike janë më të vogla se 50%, tha Barack Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësish në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Mali i Zi kanë synime të përbashkëta për të ardhmen evropiane, dhe kjo edhe është një nga shkaqet e vizitës së zëvendës kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në Malë të Zi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, për realizimin e synimeve kërkohet edhe zgjidhja e problemeve ndërmjet të dy vendeve, sikurse demarkacioni kufirit dhe çështja e pakicave etnike përkatëse në të dy vendet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Vizita e zëvendës kryeministrit të Kosovës, njëkohësisht edhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi në Malë të Zi, është në frymën agjendës së përbashkët të cilën e kanë dy vendet, Kosova dhe Mali i Zi, e që nën kupton integrimin në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se vizita e zëvendës kryeministrit Thaçi në Malë të Zi dhe ndërtimi një fryme pozitive ndërmjet Kosovës dhe këtij vendi duhet të vlerësohet në dy prizma. Muhaxhiri shpreh mendimin se ndërtimi i raporteve pozitive më tepër është kusht ndërkombëtar për fqinjësi të mirë sesa vullnet i politikanëve.
Dihet se Kosova edhe Mali i Zi nuk kanë shumë gjërat përbashkëta, prandaj edhe një vizitë e tillë, domethënë, duhet shkohet nga ky prizëm. Mali i Zi ka qenë edhe si më indiferent ndaj çështjes së Kosovës. Prandaj edhe një vizitë e tillë më shumë duhet të shikohet nga aspekti simbolik edhe nga synimet e përbashkëta që i kanë Kosova dhe Mali i Zi për të ardhmen evropiane.
Ndryshe, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike e politike në Prishtinë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se vizita e Thaçit në Malë të Zi shënon një hap relativisht të madh të rindërtimit të marrëdhënieve të Kosovës me Malin e Zi si dy shtete të pavarura. Në këtë kuadër, sipas tij, ky hap nuk ka qenë i lehtë as për Malin e Zi, duke pasur parasysh historinë e gjatë ndërlidhur me shtetin e Serbisë. Korenica thekson se reagimet e relativisht pozitive në Malë të Zi ndaj vizitës së zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Thaçi mund të shihen si një avancim i një kulture ndërshtetërore të komunikimit.
Në anën tjetër, natyrisht vizita ka edhe karakterin formal që në një farë forme tregon që Republika e Kosovës natyrisht me ato që tha zotëri Thaçi nuk ka pretendime politike ndaj klasës politike të shqiptarëve në Malë të Zi, që në një farë forme është qëtësim i ambientet politik atje sa i takon leadershipit kosovar dhe qëndrimeve zyrtare të Kosovës.
Analisti Muhaxhiri thotë se Kosova dhe Mali i Zi tashmë po përpiqen të çasin zgjidhjes së çështjeve të pazgjidhura që kanë këto dy shtete ndërmjet tyre.
Çështja e kufirit, çështja e pakitave respektive, por çështja është se në fakt edhe Kosova dhe Mali i Zi e kanë një presion të madh nga bashkia ndërkombëtare dhe kanë shumë kushte që duhet të plotësojnë, kurse është njëra ndër kushtet është fshinësia e mirë, prandaj edhe kjo vizitë duhet pa edhe në këtë aspekt.
Korinica vlerëson se pika më qendrore e përmendur gjatë vizitës së Thaçit në Maltezi është çështja e demarkacionit të kufirit të Kosovës me këtë shtet. Zgjidhja e kësaj çështje sipas Korinicës është edhe kusht në procesin e liberalizimit të vizave dhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve.
Do jetë një pikë, unë mendoj nxehtë, me që kufirit administrativ të trashëguar nga Jugoslavia, sot duhen jo vetëm të jenë të delimituar, por dhe të demarkuar, dhe kjo në raport me Malezi mund tjetë shumë problematike, marë parasysh faktin që ka shumë kilometra të territorit të cilat në fakt kanë qenë zonë neutrale dhe tash duhet të shënohen specifikisht.
Korenica shtoj se Malezi tash më ka treguar së është i gatshëm që të hyjë në një proces të demarkacionit, por si pas ti, kjo nuk nënkupton se procesi do të jetë i lehtë dhe pa pasoja politike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit duket se nuk ka arritur të shënoj ngritje asë deri në 4%, pavarësisht e premtimeve dhe dëshirave të partive që e kanë udhëhequr qeverinë. Për derisa në vitin 2010 rritja ekonomike ka qenë 5.39%, në vitin 2011 po ashtu mbi 5%, në vitet e fundit kjo rritje fillon të ulet. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2012, rritja reale e produktit të brendshëm bruto arriti normën prej 3.8%, kurse në vitin 2013, rritja ekonomike patron në 3.5%, po aq sa ka qenë edhe vitin që lan pas. Ndërkaq parashikimet e ekzekutivit për këtë vit, për rritje ekonomike janë prej 4.6%, shifër kjo që dyshohet nga ekspertë për çështje ekonomike. Për çdo vit, bartës kryesore rritjes ka qenë sektori publik nëpërmjet investimeve kapitale. Por për dallim nga Kosova, vendet e rajonit, rritjen ekonomike nuk e mbështesin nga sektori publik, por bartës kryesore kësaj rritje mbetet sektori privat. Kjo rritje vazhdimisht ka qenë pamjaftueshme për t'i adresuar problemet me të cilat ballafaqohet Kosova, si zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Nga kjo normë rezulton që papunësia të ketë një shkallë të lartë mbi 30%, kurse varfëria përgjithshme afër 30%, ndërkaq ajo ekstreme 10.2%. Sipas ekspertëve të ekonomisë, një përmirësim i mundshëm i zhvillimit socioekonomik mund të arrihet kur rritja ekonomike të jetë dyshifrore. Por duke marrë për bazë nivelin e rritjes në dekadën e fundit, sipas tyre do të shkojnë edhe dekada tjera deri në rritjen 10%. Sidoqoftë, në buxhetin e Kosovës thuhet se zhvillimet pozitive ekonomike në ekonominë globale dhe eurozonë që pritet të shënojnë trende pozitive gjatë viteve në vejim, pritet të kenë reflektim pozitiv edhe në Kosovë. Në Kosovë rritja ekonomike për gjatë periudhës 2015-2017 pritet të jetë rreth 4.3% në mesatare, e cila kryesisht pritet të mbështetet nga ngritja e konsumit si rezultat i rritjes së dërgesave nga diaspora, eksportit dhe investimeve. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Kosovë japin disa arsye të stagnimit të rritjes ekonomike në vend. Naim Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se faktorët kryesorë që kanë ndikuar në frenimin e zhvillimit ekonomik në vitet e fundit kanë qenë rënja e investimeve të jashtme dhe ngecja në realizimin e projekteve të mëdha siç kanë qenë privatizimi postës dhe telekomit të Kosovës, vështirësitë në inkurajimin e investimeve në sektorin e minierave dhe mineralëve dhe sektorin e energjetikës.
Ndërsa sa i përket rritjes ekonomike 3 ose 4%, unë mendoj se nëse Kosova mund të mbaj trendin e rritjes ekonomike 4%, është një trend i kënaqshëm, përkundër nevojave që kemi shumë të mëdha që të kemi një rritje edhe më të madhe, megjithatë duhet i marrim edhe mundësitë tona që i kemi si ekonomi kosovare, dhe ato mundësi janë domthonjë që rritja ekonomike si do 3-4%.
Gashi megjithatë thotë se Kosova ka resurset e mjaftueshme të cilat do të mund të ndikonin në rritjen ekonomike, por që sipas tij ekzekutivi vendit duhet të krijojë kushte që burimi i rritjes ekonomike të jetë sektori privat.
Unë mendoj se gjenerimi substancial i rritjes ekonomike duhet të vijë nga sektori privat, sepse vetëm sektori privat gjeneron një rritje ekonomike afatgjate të GDP-s dhe inkurajon investimet e jashtme, krijon hapësira për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ka më tepër taksa për arkën e shtetit dhe përmirësohet bilanci i pagesave me botën e jashtme.
Edhe Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, tha se politikat qeveritare viteve të fundit kanë qenë të fokusuara vetëm në sektorin publik, duke mos krijuar kushte për zhvillimin e sektorit privat. Kështu që sektori privat si promotor i zhvillimit ekonomik, sipas tij është në gjendje shumë të dobët se sa para disa vitesh.
Qeveria Kosovës për mes taksave të atimeve ndryshme vetëm ka rëndu gjendje në sektorin privat, si dhe investimet publike viteve të fundit kanë rënd, duke bërë që shumë kompani cilat kanë përfitu prej kontratave publike të mos kenë mundësi që të kenë qarkullim financiar apo të punësim të njerëzve, dhe kjo kanë diku që zhvillimi ekonomik të bie dukshëm, si dhe mos kenë mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës.
Në anën tjetër, Deme konsideron mision të vështirë mundësinë rritjes ekonomike edhe për vitet e ardhshme.
Gjithmonë qeveria Kosovës ka fryzë të nësaj përket parashikime për rritje ekonomike, por matjet pastaj kanë treguar që zhvillimi ekonomik apo rritje ekonomike ka qenë më madhe se 3% apo 3.5% disa raste edhe më ulët se kjo. Se bazohemi në premtimet që janë dhënë gjatë fushatës zgjedhore se krijohen fonde miliardësh të investimeve dhe do të krijohen mbi 120.000 vende të reja apo mbi 200.000 vende të reja punës, që neve na duhet spaku një rritje ekonomike dyshifrore.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së re kanë premtuar se do t'i kushtojnë më tepër rëndësisë sektorit privat. Investimet private sipas buxhetit pritet të rriten me një normë mesatare vjetore rreth 8.6% në mënyrë që pjesëmarrja e tyre në brutoproduktin vendor të rritet nga 19% në vitin 2014 në 21% në vitin 2017. Konsumi i përgjithshëm përgjatë periudhës 2015-2017 pritet të rritet me një normë reale mesatare prej mbi 3.5%, ndërkohë që konsumi privat për kokë banori parashihet të rritet me 3% mesatare në supozimin që popullësia rritet me një norm prej 1.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim e trajtojmë edhe një aspekt të ekonomisë në Kosovë. Shkalla e lartë e papunësisë duhet të jetë alarm për qeverinë e Kosovës, thot profesori ekonomisë Musa Limani. Më tutja i konsideron se papunësia në Kosovë është mbi 50%, dhe se kjo shkallë mund të zbutej nëse qeveria i mbështet bizneset vendëse e veçanërisht prodhimtarinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori e ekonomisë Musa Limani tekson se zbutja e nivelit të lartë të papunësisë duhet të jetë prioritet i qeverisë.
Norma e papunësisë nuk ka rënë në Kosovë, përkundërse është duke rritur dhe pa laps është diku mbi 50%. Do thotë kjo është një alarm. Nëse norma e papunësisë kalon 15-20%, qeveria automatikisht jep dërreqe, se do thotë nuk është diçka në rregull, do thotë politika e zbatuar ekonomike nuk jep efektet e veta.
Autoritetet e Kosovës shton ai duhet të kenë një plan konkret se si të hapën vendet të reja të punës. Plani konkret i cili do të mund të zbuste papunësinë në Kosovë, sipas profesorit të ekonomisë Musa Limani, është përkraja e bizneseve vendore në veçanti sektori i prodhimtarisë. Sipas tij, çdo biznesi në vend, të cili do t'i ofrojë përkraje nga qeveria e Kosovës, do të duhej të merrte obligim të punësojë një anëtar të një familje që nuk ka asnjë të punësuar.
Duke i favorizu këto ndërmarje ose firma të cilët marrin nga një punëtor me lehtësira politikës fiskale, me kushte dhënies së kredive më të vogla, mandej me lehtësira të instrumenteve të tregtisë jashtme, doganave, mandej zhvoglimin e normës së tatimit të tjera, pra ka një mori, një varg masash.
Harta sociale ka ndryshuar shumë pak gjatë 15 viteve të pas luftës. Shkalla e papunësisë dhe e varfërisë në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë. Përderisa, ky është viti i fundit ku Republika e Kosovës duhet të përmbush objektivat për zhvillim të mjevjeçarit që kanë për qëllim të ulin ndukshëm varfërin globale. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë ndërka shprehen se për uljen e papunësisë dhe rrjedhimisht zbutjen e varfërisë, autoritetet e vendit duhet të orientojnë politikat e tyre në zhvillimin e sektorit privat. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se bartës i proceseve ekonomike në Kosovë duhet të jetë sektori privat. Sipas tij, vetëm sektori privat mund të krijojë vende të reja të punës. Por që si shtekson ai, ky sektor ka nevoj për mbështetje dhe mbrojtje institucionale.
Dhe në qovë se mbështetit sektori privat, në veçanti sektori prodhus, atër ardhëria për punësin do tjetë shumë ndryshme. Mi po, mirimi më i madhë një shoqëri është kur administrata publike ose qeveria është ajo që krijon vendet të reja të punës. Dhe sa më tepër të krijon qeveria vendet të reja të punës ose institucionet, shumë më madhë është varfëria dhe perspektiva e tyre.
Si do qovë në të gjitha zgjedhje, qovë të përgjithshme apo lokale, subjektet politike kanë premtuar uljen e shkallës papunësisë dhe varfërisë, por në realitet papunësia në Kosovë ka mbetur problem thelbësor më tepër se një dekadë, derisa trendi në rritje i migrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore është potencuar se është shkaktuar nga niveli i lartë i papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mesazhet e ambasadorit amerikan në Maqedoni, Paul Vollers, se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër, përveç integrimit dhe raporteve të mira ndëretnike, duhet të jetë sinjal për rrugën e kundërt që po e ndjekin institucionet e këtij vendi, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Ata vlerësojnë se si pasojë politikave bllokuese, tani 8 vite, Maqedonia nuk ka shënuar asnjë progres në fushën e integrimeve evropiane, ndërsa janë shënuar përkeqësime edhe në raportet ndëretnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Raportet e mira ndëretnike dhe integrimi euroatlantik janë alternativat e vetme për të ardhmen e Maqedonisë. Mesazhet e këtilla të ambasadorit amerikan Paul Wallers në takimet lamtëmirëse me zyrtarët qytetror dhe përfaqësues të partive politike duhet të merren seriozisht nga përfaqësuesit e institucioneve, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare.
Jeve që osëm gjeni me pozaktë të evropskë integracioni. Исто така не во една длабока политичка криза веќе повеќе години.
Не 8 вите кеме нгецор на процесин е интегримеве европјане, нјокосиште јеве на Христа фел политике. Për fat të mirë nuk jemi në ndonjë fazë delikate të raporteve ndërtnike. Probleme e tensione gjithsesi se ka, por ende jo në pikën e vlimit. Mesazhet e ambasadorit amerikan janë shumë të qarta, se ne duhet të punojmë në përmirësimin e gjendjes, pasi nuk kemi alternativë tjetër përveç integrimit euroatlantik dhe raporteve të mira ndërtnike. Shëbate kanë qenë dhe janë alati jo një fuqishëm. Ne kishim mbështetjen amerikane në zgjidhjen e konfliktit në vitin 2001. Ne kishim mbështetjen e tyre në njohjen ndërkombëtare të Maqedonisë, në zgjidhjen e problemeve të brendshme, në negociatat me Greqinë për çështjen e emrit e kështu me radhë. Nga ne varet se si do të veprojmë, por për fat të keq, vlerësoj se nuk jemi në rrugën e duhur, thotë Bojan Maričić nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Edhe Alejin Demir ishte diplomat, thotë se Maqedonia ka shënuar ngjecje të mëdha në dekadën e fundit. Dhe se është momenti i fundit që ajo të zgjedh nëse dëshiron të ndryshoj kursin e veprimit apo të vazhdoj me thellimin e hendekut të ndasive etnike dhe largimin e vendit nga bashkimi evropian. Ai thotë se mesazhet të ambasadorit të Paul Wallers janë qëllimira, por gjithmonë kanë hasur në vesh të shurdhur.
Mesazhet e tij ishin edhe për fundet e pakryerë të Maqedonisë, të cilat duhet të kryejë Maqedonia të janë rrënjë ndërtnike dhe eurointegrimet, që do të thotë se eurointegrimet janë në një rrugë ribërjes një politike tjetër, se të eurointegrimet janë gati në një qofsokak, që do të thotë se në një rrugë pakrim. Ajo ishte një vërejtje fundit nëse ka diçka që mund të bëhet ose mund të korrigjohet. Kjo është një zgjidhje me që dhe njësën që dhe në më një skopë forte, është duke ushtruar këtë rrugë dhe kjo rrugë është e vështirë.
Thot Alejin Demire. Ndryshe ambasadori Paul Wallers në të gjitha takimet e fundit kryesisht është përqendruar në raportet ndërtnike dhe çështjet e integrimit si dy shtyllat kryesore për të ardhmen e vendit.
And also there needs to be improvement in the areas of ethnic relations. I'm afraid that we see the two communities coming further apart rather than closer together. And in the long run for Macedonia that's very important to resolve that issue.
Ekziston nevoja për përmirësimin e marrëdhënieve ndërtnike. Kam frikë se dy bashkësitë etnike po thellojnë ndarjet në vend se të afrohen. Vlerësoj se është shumë e rëndësishme për Maqedoninë që ta zgjidhë këtë çështje. Qeveria por edhe opozita e Partisë Shqiptare duhet të punojnë së bashku sepse është problem i përgjithshëm që nuk mund të zgjidhet nga një person. Ka deklaruar diplomati amerikan duke ftuar të gjithë qytetarët që të jenë besnik dhe të punojnë për të mirën e Maqedonisë, por nga ana tjetër, ai ka ftuar dhe institucionet që të jenë besnik ndaj qytetarëve dhe të punojnë për të mirën e tyre. Ambasadori në largim i SBA-ve Paul Wallers ka përsëritur se çelësi për zhbllokimin e procesit integrues është zgjidhja e çështjes së emrit. Ne duam, ka thënë ambasadori Wallers, që Maqedonia të jetë në NATO, duke shprehur optimizmin e tij në arritjen e këtij qëllimi, pasi siç ka theksuar, Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Mandati i ambasadorit të Paul Waller se përfundon këtë muaj, ndërsa në këtë detyrë do të zëvendësohet nga ambasadori i ri Jesse Bailey. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministri jashtëm i Iranit, Muhammad Javad Zarif, ka kërkuar vullnet politik që të arrihet përparim në bisedimet për programin atomik të kontestuar të vendit të tij. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara që të mos imponoj sanksione të reja kundër Iranit, pasi po zhvillohen negociata për arritjen e marrëveshjes së përhershme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri jashtëm i Iranit, Muhammad Javad Zarif, thot se kërkohet vullnet politik për të bërë progres në negociatat lidhur me programin bërthamor të Iranit, por ai beson se një progres i tillë është i mundshëm. Këto komente ai bëri mbrëmvon në Gjenevë të Zvicrës, pasi ishte kthyer nga Parisi, ku kishte biseduar me sekretarin amerikan të shtetit të John Kerry dhe me ministrin e jashtëm të Francës Laurent Fabius. Zoti Zarif u tha gazetarve se ai kishte biseduar po ashtu me zëvendës ministrin e jashtëm rus Sergei Ryabkov dhe se pret që të bisedojë me telefon edhe me sekretarin e jashtëm britanik Philip Hammond. Pritet që përfaqësuesit amerikan dhe ata iranian do të vazhdojnë në bisedimet në praninë e delegacionit të Bashkimit Evropian. Pritet që bisedimet të ketë edhe të dielën. Irani është i angazhuar në bisedime me grupin 5+1, që përbëhet nga Kina, Franca, Rusia, Britania dhe Shtetet e Bashkuara plus Gjermania, në të cilat të synohet kufizimi i programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare. Irani i ka hedhur poshtë akuzat se synon prodhimin e armatimit atomik. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Barack Obama mbrëmvon ka kërkuar që Kongresi i Shteteve të Bashkuara të përmbahet nga imponimi i sanksioneve të freskëta kundër Iranit derisa po zhvillohet negociata për arritjen e marrëveshjes së përhershme atomike. Në këtë kuadër, Obama mbrëmvon në Washington tha:
Congress should be aware that if this diplomatic solution fails, then the risks and likelihood that this ends up being at some point a military confrontation is heightened.
Kongresi duhet të jetë i vetëdijshëm se nëse kjo përpjekje diplomatike dështon, atëherë rreziqet dhe gjaset rriten që kjo të përfundojë duke qenë në një pikë të konfrontimit ushtarak, dhe Kongresi duhet ta ketë parasysh këtë po ashtu. Pastaj kjo do të duhet të debatohet nga populli amerikan, tha Barack Obama. Sipas presidentit amerikan, uniteti ndërkombëtar për këtë çështje e ka izoluar Iranin dhe detyruar atë të zhvillojë negociata serioze.
We have on the table currently a series of negotiations over the next several months to determine whether or not Iran can get to yes.
Aktualisht në tavolinë kemi një seri të negociatave gjatë disa muajve të ardhshëm për të përcaktuar nëse Irani do të pajtohet ose jo. Dhe ajo që është mrekullueshme është uniteti që ne e kemi mbajtur me botën në izolimin e Iranit dhe detyrimin e tyre të zhvillojnë negociata në mënyrë serioze, tha Barack Obama. Megjithatë, ai nuk ishte krejtësisht i sigurt se do të arrihet marrëveshje.
I've always said that the chances that we can actually get a diplomatic deal are probably less than 50-50.
Gjithherë kam thënë se gjasat që ne aktualisht të kemi marrëveshje diplomatike janë më të vogla se 50%, tha Barack Obama.
Evropa e Lirë.org.
Duke u shprehur për leximin e librave që konsiderohet se në tërësi është rrezikuar nga mundësitë në internet dhe në pajisjet e kompjuterike, disa studentë në Prishtinë theksojnë se pajisjet teknologjike mbizotrojnë dhe se më tepër lexojnë nga ekranet. Por ka edhe të atill që u mbeten besnik librave. Nga ana tjetër, përkundër interesimit për blerjen e librit, duket se pengesë paraqesin çmimet. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot studentja Edona Gashi.
Komendu që nuk moj me muhek prej librave, si libërs, po pi që i kom ble Kindle, pesho vetën që shumë a shumë po ledzoj, se aty mundesh me downloadu libra edhe qëfarit interesojnë edhe me ble libra qëfarit interesojnë, edhe e ki gjithë me veti nuk i nevoj me bajt librat si produkt.
Edhe studenti i gjuhës angleze Lumgara jep mendimin e tij rreth asaj se a lexon libër përmes ekranit apo atë të shtypur.
Shumë ka ndikuar. Tepër ka ndikuar në libra. Interneti ka ndikuar shumë libra. Ty nëse për shembull një roman e bën e lexon, në libër e lexon komplet romanin ashtu, në internet mundesh me gjithë pika të shkurtër.
Ndërkaq përfaqësues të librarive thonë se edhe përkundër dëshirës së njerëzve për të lexuar libra, çmimet u duken pak të larta, andaj hezitojnë t'i blejnë. Mehmet Idrizi, i cili merret me shitjen e librave, thotë se librat kushtojnë nga 1 deri në 20 euro për të vazhduar edhe me çmime shumë të larta.
Shumë ka kërkesa për libra, po tu e pos parasysh gjendjen ekonomike, domethënë tarna që janë minimum. Atëherë njerëzit i hetojmë që kanë shumë kërkesa, apo janë të pamundësum, dhe më thonë, me plecu dëshirat që i kanë për libra.
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës është institucioni më i lartë bibliotekar në Kosovë. Kjo ka mandatin të krijoj dhe mirëmbaj rjetin e bibliotekave publike të Kosovës. Një nga ta është edhe ajo Hivzi Sulejmani që ka 5 qendra në Prishtinë, ndërsa 7 të tjera në fshatra të kësaj komune. Edhe pse libri për xhepin e qytetarëve mendohet të jetë i shtrenjtë, kjo nuk i pengon të rinj që ata të lexojnë. Kreshnik Morina, student, thotë se është edhe biblioteka ajo që i ndihmon në marrjen e librave kur ke dëshirë të lexosh.
Se zakonisht të më shumë në Facebook, edhe Facebookin cil, po e përdorin edhe demekë që më lexu. Amo nuk lecojnë. Amo nuk përveti e shpizojnë matje për libër.
Si do qoftë mundësia për të ofruar krimtarin letrare në Kosovë, sot kur interneti është bërë hapsir ku njerëzit jo vetëm gjenë informacionet e caktuara, por edhe arktimin është bërë sfid. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për Lirinë e Medjave, Dunja Mijatović, sot e ka dënuar arrestimin e gazetarit në Maqedoni, Tomislav Kezharovski, pasi ishte dënuar me 2 vjet burg nga gjykata apelit në Shkup. Kjo që Kezharovski është privuar me tutje nga liria e tij është e papranueshme, ka thënë Mijatović dhe ka shtuar se gjithnjë e ka shprehur rëndësinë e sundimit të ligjit dhe punën e judikaturës, por ky vendim dhe arrestimi shpejt i natës së kaluar ishte shumë më zgënjyes dhe përgjigje jo përkatëse. Dunja Mijatović ka kërkuar që autoritetet në këtë vend ta ulin presionin ndaj medjave dhe të respektojnë zëra të lirë dhe kritik dhe Kezharovskin ta lirojnë menjëherë. Autoritetet në Belgjikë po vendosin trupa në gjithë vendin për ta mbajtur nën kontroll sigurinë. 2 ditë pasi nga ndërhyrja e policisë kundër një grupi të dyshuar terrorist islamik u vranë 2 vet. Zyra e kryeministrit Charles Michel ka njoftuar sot se afro 300 pjesëtarë të sigurisë po vendosen në kryeqytetin Bruxelles dhe në qytetin verior Anvers, që ka një popullat të madhe hebreje. Trupat po ashtu janë dërguar edhe në qytetin Verviers, ku policia i ka vrarë 2 terroristë të dyshuar gjatë të shtënave më 15 janar vonë në mbrëmje. Një person ishte arrestuar në këtë incident dhe ai ka hedhur poshtë për fshirjen në çfarëdo aktiviteti terrorist. Pas kësaj ngjarjeje, forcat e sigurisë së Belgjikës i kanë arrestuar 13 vetë gjatë bastisjeve në gjithë vendin, ndërsa 5 prej tyre janë akuzuar për pjesëmarrje në aktivitete të grupit terrorist. Autoritetet e Belgjikës e thanë se disa prej të arrestuarve kishin qëndruar për një kohë në Siri. Prokurorët në gjykatën ndërkombëtare penale thonë se i kanë hapur hetimet lidhur me krimet të mundshme të luftës të kryera në territoret palestineze. Prokurorja kësaj gjykate, Fatou Ben Souda, tha mbrëm se do të udhëheq hetime preliminare plotësisht të pavarura dhe të paanshme. Qeveria palestineze ka njohur këtë gjykatë në fillim të këtij muaji dhe ka kërkuar që ajo të zhvillojë hetime për krimet e mundshme gjatë ofensivës së Izraelit në muajin qershor të vitit të kaluar në rripin e Gazës. Izraeli, që nuk është antar i kësaj gjykate, tha se shpallja gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë është skandaloze dhe se hetimet janë të motivuara politikisht. Shtetet e Bashkuara po ashtu e kanë dënuar vendimin e gjykatës për hapjen e hetimeve lidhur me Izraelin. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Jeff Ratke, tha mbrëm se është ironi tragjike që Izraeli, që ishte nështruar mira sulmeve terroriste me raketa kundër vendbanimeve dhe civilëve të vet, tash është shqyrtohet nga gjykata ndërkombëtare penale. Zyrtarët qeveritarë të Ukrainës i kanë hedhur poshtë pretendimet e separatistëve prorus të paraqitura në mediat ruse se ata e kanë në tërsi nën kontroll aeroportin në Donetsk. Zëdhënësi ushtarak i Ukrainës Andriu Lisenko tha sot se forcat e Ukrainës po vazhdojnë ta mbajnë këtë pikë strategjike nën kontrollin e tyre. Ai më tutje ka theksuar se militantët e separatistë ishin përpjekur të sulmonin, por kishin pasur humbje të rënda. Më herët gjatë ditës mediat ruse kanë raportuar se luftëtarët separatistë prorus në pjesën lindore të Ukrainës, kanë pretenduar se në mënyrë komplete kanë marrë kontrollin ndaj aeroportit të ndërkombëtar në Donjetsk nga forcat e Ukrainës. Aeroporti ishte skene luftimeve pothuajse të çdoditshme ndërmjet dy palëve përkundër armpushimit formal për këtë konflikt në pjesën lindore të Ukrainës, gjatë të cilit janë vrarë së paku 4700 vetë. Zyrtarët e Rusëve thonë se dy minatorë janë vrarë nga eksplodimi dhe zjarri në një xherore të metaleve në malet Ural. Një minator tjetër ende konsiderohet i zhdukur, ndërsa dy të tjerë janë dërguar në spital pas incidentit të sotëm. Zyrtarët thanë se 86 minatorë ishin larguar të sigurt, ndërsa zjarri ishte fikur. Prokurorët të thonë se kanë hapur hetime lidhur me shkelin e mundshme të rregullave të sigurisë në këtë minier. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.